Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Tänään toimittaja Tommi Hannula kertoo, minkälainen on Syyria nyt, kun se on kiehunut ja kuohunut kohta 10 vuotta sisällissodassa, joka on aivan päätöksessään. Tänään on torstai 4. päivä kesäkuuta. Moni suomalainen havahtui ensimmäistä kertaa nyt koronaviruspandemian jälkeen siihen, että koko muu maailma on tavallaan olemassa, että me ei ollakaan täällä meidän rajojen sisällä kaikki lukossa keskenämme. Yksi tosi hälyttävä tai tämmöinen niin kuin merkittävä havahtuminen ulkomaailman olemassaoloon oli se, kun 3 suomalaisnaista lapsineen saapui Al-Holin vankileiriltä Suomeen tämän viikon alussa, tai itse asiassa viime viikonloppuna. Tommi Hannula, sä oot Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja. Kerro mulle, että minkälaisesta maasta nämä 3 suomalaisäitiä oikein lähti? Mitä he jätti taakseen, kun he jätti taakseen Al-Holin vankileirin Syyriassa?
No, Syyria on maa, jossa on käyty sisällissotaa vuodesta 2011. Just tuli 9 vuotta täyteen. Mutta nyt se sota alkaa näyttää olevan aika lähellä loppuaan. Siellä on enää yksi tällainen merkittävä kapinallistasku, joka on Turkin rajalla. Ja sinnekin saatiin tällainen tulitauko sovittua. Venäjä ja Turkki sopi sen. Mutta tämä, missä Al-Hol on, niin se on Koillis-Syyriassa, jossa iso osa maasta, 1/3, on kurdijoukkojen hallussa. Ja on ehkä tärkeää huomata, että kurdijoukot ei koskaan noussut tätä Bashar al-Assadia, eli Syyrian presidenttiä, vastaan. Heille tavallaan vahingossa päätyi tällainen iso tontti, koska ensin he vaan suojelivat omia alueitaan, mutta lopulta sitten valtasivat ihan hirveästi alueita ISIS-järjestöltä. Ja tietysti juuri tämän seurauksena nämä suomalaisetkin naiset sitten lapsineen jäivät sinne, kurdit otti ne kiinni, pani ne vankileirille, nyt osa on sitten päässyt pakenemaan.
Okei, eli ja siis Lähi-idän tilanteet ja kuviot ja nämä super monimutkaisia, mutta ainakin karrikoiden voitaisiin siis Syyriasta sanoa, että Syyria on nyt sen verisen sisällissodan jälkeen, niin se on siinä tilanteessa, että siellä on se pikkupläntti kurdeilla ja sitten loppuja hallitsee Bashar al-Assad. Ja hänestä aina muistetaan sanoa, että hän on alaviitti. Mitä tarkoittaa, että hän on alaviitti?
No, alaviitti on tällainen uskonnollinen tai sanotaan, että on etnisuskonnollinen ryhmä. Heitä usein pidetään islamin shiialaisen haaran, tällaisena alahaarana, vaikka oikeastaan siinä on yhdistelty hirveästi erilaisia uskontoja ja kukaan ei oikein tiedä, että mistä tässä alaviittien uskossa on hirveästi kyse, koska he suhtautuu siihen myös jotenkin kauhean salailevasti. Mutta merkityksellisempää on ehkä se, että vaikka alaviittejä on vaan reilu 10% ehkä Syyrian väestöstä, niin he on olleet nyt jo niin kuin suunnilleen 50 vuotta absoluuttisessa vallassa Syyriassa. Tämä nykyisen presidentin Bashar al-Assadin isä Hafez al-Assad kaappasi vallan vuonna 1970, ja tämä valtaklikki on koostunut sitten näistä alaviiteistä. Varmaan ilman tätä asiaa muu maailma ei olisi hirveästi kuullut koko porukasta.
Ja tämä al-Assadien suku, he ovat alaviittejä, mutta sitä tärkeämmin he ovat Venäjän ystäviä.
No kyllä, sodan kannalta tämä on vielä tärkeämpää. Ja syy sille, miksi Bashar al-Assad on yhä tuolla vallassa. Eli Venäjä on kyllä aina tukenut tätä Syyrian hallintoa, mutta vuonna 2015, jolloin Bashar al-Assadilla näytti menevän aika huonosti, koska kapinalliset oli vallannut isoja alueita, niin Venäjä lähti ilmavoimineen sitten tukemaan hallituksen joukkoja. Ja sehän käytännössä käänsi koko sodan kulun, ja nyt aika suoraviivaisesti ollaan sitten tultu tähän pisteeseen, että Bashar al-Assad on käytännössä saavuttanut sotilaallisen voiton näistä kapinallisista.
Mm. Okei, okay, eli onko tässä käynyt nyt sillä tavalla, ja tämä kuulostaa kysymyksenäkin tosi naivilta, mutta vuonna 2011 Syyriassa alkoi sellainen aivan helkkarin verinen ja katkera sisällissota, joka repi koko maan aivan hajalle, ja siellä oli ties mitä faktiota ja heimoa ja ISISiä ja kuutta eri terrorijärjestöä ja näin, ja sitten se mihin kaiken tämän jälkeen on päädytty on se sama tilanne kuin vuonna 2011, että Bashar al-Assad on Syyrian siis hallitsija.
No hyvin yksinkertaistetusti joo, mutta täytyy huomioida, että koko maa on aivan romuna ja vallanjaosta ei ole päästy mitenkään sopimaan. Ja Venäjä on aika turhautunut nyt Bashar al-Assadiin myös sen takia, koska hänen täytyisi osoittaa jonkunlaista kompromissihalua, jotta maa saadaan jälleen rakennusvaiheeseen, jossa sinne ehkä sitten saadaan pumpattua myös länsimaiden rahaa.
Mm. Mitä toi tarkoittaa? Siis, okay, länsimaat maksaa jotain Syyriä. Miten toi kuvio oikein toimii?
Koska Bashar al-Assad on hän on sotarikollinen käytännössä ja häntä tukee käytännössä vaan Venäjä ja Iran, niin se ei mitenkään tule kyseeseen, että Bashar al-Assad vaan jatkaa yksinvaltiana ja silti kansainvälinen yhteisö suostuisi rahoittamaan tätä hänen maansa jälleenrakennusta. Ja puhutaan aivan niin kuin valtavista summista, jostain sadoista miljardeista varmaan. Mm. Joten pitäisi saada aikaan tällainen sopimus, jossa varmaan näyttää siis siltä, että Bashar al-Assad jollain tavalla sinne jää, mutta joku kompromissi, jossa sitten oppositio ja kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan päätöksentekoon.
Kyllä. Kuuluuko kurdit tähän kuvioon jollain tavalla? Onko olemassa jonkunnäköistä vaatimusta, että kurdit, jotka on tavallaan niin kuin tosi monilla, jotka on seurannut Lähi-idän sotia vuodesta 2011, seurannut varsinkin Syyrian sisällissotaa, niin kurdeilla jotenkin silleen niin kuin heillä on ainakin paljon kunnioitusta, koska hän on taistellut ISISiä vastaan ja on sillä tavalla tehnyt esimerkiksi länsimaiden eteen paljon työtä. Onko kurdeilla tässä Syyrian vallanjakoprosessissa jonkunnäköistä roolia, sijaa?
No kyllä heillä kuvittelisi olevan, koska he todella heidän avuillaan ISIS lyötiin ja he faktisesti kuitenkin hallitsevat sitä kolmasosaa maasta. Mutta ongelma on se, että Bashar al-Assad ei vaikuta suostuvan minkäänlaisiin kompromisseihin. Ja nyt aivan niin kuin tätä voi pitää yhtenä hänen ongelmanaan ja just Venäjän silmissä, mutta hänellä on toinenkin iso ongelma ilmaantunut viime aikoina, ja se on tällainen vanhan ajan kunnon sukuriita, joka on mennyt ihan saippua oopperan puolelle. Nimittäin Bashar al-Assadin serkku on Syyrian rikkain mies. Ja nyt viime kuukausina viranomaiset on hänen tätä yritysimperiumiaan pannut ihan palasiksi ja jakoon. Ja, ja siitä on vielä tällainen suuri hyväntekeväisyysjärjestö ja ainakin joidenkin tietojen mukaan myös tämä maan suurin teleoperaattori, niin sitä on ohjattu kuinka ollakaan presidentin vaimon omistukseen. Jaa. Joten tällaistakin kuviota siellä vallan kabineteissa.
Onko olemassa sellainen mahdollisuus, että Assadin suku, joka pitää Syyriassa valtaa, niin voiko, niin kun, ja tämä kuulostaa jälleen niin kun lapsellisen, mutta voiko heidän riitelyn kautta syttyä uusi sisällissota Syyriaan?
No, on sellaisiakin näkemyksiä, että jos tämä jakaa nyt alaviittejä keskenään, niin siitä voi syntyä sitten uutta konfliktin poikasta. Mutta ehkä todennäköisempää on kuitenkin se, että sitä uutta kapinaa syntyy vanhoista elementeistä. Nyt on jo ollut nähtävissä tästä uutta just kapinan poikasta tuolla Etelä-Syyriassa, josta alun perin tämä kansannousu 2011 sai alkunsa. Niin siellä nyt viranomaisia vastaan on tehty viime aikoina iskuja, on siepattu viranomaisia, joten ei se hyvältä näytä.
Okei, jäädään seuraamaan Syyrian tilannetta. Tommi Hannola, kiitos oikein paljon.
Kiitos Tuomas.
Hei, sinä olet podcastin ystävä ja niin on Helsingin Sanomatkin. Siksi sinulle on 2 viikon ilmainen näytetilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Okei, äänen ja sosiaalisen median striimin meille tekee tänään Mikko Peura. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Minut löytää sosiaalisesta mediasta @tuomaspeltomäki ja saa sen lisäksi kiinni sähköpostilla @hs.fi. Kiitos.